28. poglavlje. Nagrada blagodati. Jevreji su skoro potpuno izgubili iz vida istinu o nezasluženoj Božjoj blagodati. Rabini su govorili da se božanska naklonost mora zaslužiti. Nadali su se da će i nagradu namenjenu pravednima steći svojim dobrim delima. Zato je i njihovo bogosluženje bilo prožeto sebičnim, najamničkim duhom. Čak se ni Hristovi učenici nisu potpuno oslobodili tog duha i Spasitelj je zato koristio svaku priliku da im ukaže na ovu zabludu. Neposredno pre nego što će ispričati priču o radnicima, zbio se događaj koji mu je pružio mogućnost da ih upozna sa pravim načelima. Dok se nalazio na putu, pritrčao mu je neki mladi starešina, klekao pred njega i ponizno ga pozdravio. Upitao ga je: "Učitelju blagi, kakvo ću dobro da učinim da imam život večni?" Mladi starešina obratio se Hristu kao uglednom rabinu jer u njemu nije prepoznao Božeg sina. Spasitelj mu je odvratio: "Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. Na temelju čega ti mene zoveš blagim ili dobrim? Jedino je Bog dobar. Ako me već prihvataš kao dobroga, onda me moraš prihvatiti i kao njegovog sina i predstavnika." Zatim je rekao: "Ako želiš ući u život, drži zapovesti." Božji karakter izražen je njegovim zapovestima i ako želiš biti u skladu sa Bogom, načela njegovog zakona moraju postati temelj svakog tvog delovanja. Hristos nije umanjio zahteve zakona. Nedvosmisleno, jasnim rečima predstavio je poslušnost kao uslov večnog života. Bio je to isti uslov koji je postavljen Adamu pre pada u greh. Gospod danas ne očekuje od čovjeka ništa manje nego što je od njega očekivao u Edemu. Savršenu poslušnost, neokaljenu pravednost. Zahtev pod zavetom blagodati isto je toliko sveobuhvatan kao i zahtev postavljen u Edemu. Usklađivanje s Božjim zakonom koji je svet i pravedan i dobar. Na izjavu "drži zapovesti" mladi starešina je upitao: "Ko je?" Verovatno mu se učinilo da Hristos misli na neko ceremonijalno pravilo. Međutim, Hristos je govorio o zakonu koji je proglašen na Sinaju. Naveo mu je nekoliko zapovesti iz druge ploče zakona, a onda ih je sve sažeo u pravilo "ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe". Mladić je bez oklevanja odgovorio: "Sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje, šta mi još treba?" Njegovo shvatanje zakona je bilo formalno i površno. Ocenjivan prema ljudskim merilima, njegov karakter bio je bez nedostataka. Njegov vidljivi život stvarno je, bar u velikoj meri, bio besprekoran. I zato je mislio da se njegovoj poslušnosti zakonu ne može prigovoriti. Ipak, potajno je strahovao da nešto nije u redu između njegove duše i Boga. To ga je i navelo da postavi pitanje: "Šta mi još treba?" Hristos mu je odgovorio: "Ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom." A kad ču mladić reč, otide žalostan jer beše vrlo bogat. Sebičnost je prestup zakona. Isus je na to hteo da ukaže mladiću, pa ga je izložio probi koja će pokazati sebičnost njegovog srca. Prikazao mu je slabu tačku njegovog karaktera. Mladić nije želeo nikakvo dalje prosvetljenje. On je čuvao idola u svom srcu. Svet je bio njegov bog. Tvrdio je da drži zapovesti, ali nije sledio načelo koje je predstavljalo pravi život i duh svih zapovesti. Nije imao istinsku ljubav prema Bogu i prema bližnjem. Ovaj nedostatak pokazivao je da ne raspolaže ničim što bi ga moglo osposobiti da uđe u nebesko carstvo. Svojom sebičnošću i ljubavlju prema svetovnim dobicima prekršio je sva načela nebeskog carstva. Kada je mladi starešina pristupio Isusu, svojom iskrenošću i ozbiljnošću zadobio je Spasiteljevo srce. On je u tom mladiću video čoveka koji je mogao da posluži kao propovednik pravednosti. Hristos bi primio tog sposobnog i plemenitog mladića isto tako spremno kao što je primio siromašne ribare koji su ga sledili. Da je ovaj mladić svoj život posvetio delu spasavanja duša, mogao je postati marljiv i uspešan radnik za Hrista. Međutim, prvo je morao da ispuni uslove povezane s učeništvom. morao je bez ikakve ograde da se preda Bogu. Na spasiteljev poziv, Jovan, Petar, Matej i ostali učenici, ostavivši sve, ustadoše i pođoše za njim. Isto posvećenje očekivano je i od mladog starešine. Tražeći to od njega, Hristos nije zahtevao veću žrtvu od one koju je sam prineo. Jer znate blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, da bogat budući vas radi osiromaši, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Mladić je jednostavno trebalo da pođe kuda ga Hristos bude vodio. Hristos je pogledao mladića i zaželeo da zadobije njegovo srce. Zaželeo je da ga pošalje kao vesnika blagoslova ljudima. Umesto svega čega je morao da se odrekne, Hristos mu je ponudio prednost druženja sa sobom. Zato mu je i rekao, hajde za mnom. Tu prednost radosno su prihvatili Petar, Jakov i Jovan. I mladić je zadivljen posmatrao Isusa. Njegovo srce otimalo se da bude u spasitelja. Međutim, nije bio spreman da prihvati spasiteljevo načelo žrtvovanja samoga sebe. Izabrao je svoje bogatstvo umesto Isusa. Želeo je večni život, ali nije želeo da ispuni svoje srce onom nesebičnom ljubavlju koja znači život. Žalosna srca otišao je od Isusa. Kada je mladić otišao, Isus je rekao svojim učenicima, zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. Ove reči zaprepastile su učenike. Oni su bili skloni da bogate smatraju miljenicima neba. Sami su se nadali da će u Mesijinom carstvu primiti svetovnu moć i bogatstvo. Ako sada bogati teško mogu da dobiju pristup u nebesko carstvo, kakve nade može imati neki obični čovek? A Isus reče učenicima svojim, zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I još vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši, negoli bogatome ući u carstvo nebesko. A kad to čuše učenici, divljahu se vrlo. Ubrzo su shvatili da je njima upućena ova ista svečana opomena. U svetlosti spasiteljevih reči otkrile su se i njihove potajne težnje da steknu moć i bogatstvo. Duboko zabrinuti za sebe, uzviknuli su, ko se dakle može spasti? A Isus pogledavši na njih, reče im, ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Bogataš kao takav ne može ući u nebo. Njegovo bogatstvo mu ne daje nikakvo pravo na nasljedstvo svetih u svetlosti. Jedino nezasluženom Hristovom blagodaću svi mogu da osiguraju sebi ulaz u Boži sveti grad. I bogatima, ništa manje nego siromašnima, upućene su reči Svetoga Duha. Ili ne znate i niste svoji, jer ste kupljeni skupo. Kada čovjek poveruje u ove reči, tada će sve svoje imanje smatrati poverenim blagom koje se mora upotrebljavati onako kako je Bog rekao. Za spasavanje izgubljenih, za utehu napaćenim i siromašnim. Čoveku je to nemoguće, jer je njegovo srce privezano za zemaljsko bogatstvo. Duša koja služi mamonu postaje gluva za vapaje bližnjih u nevolji. Međutim, Bogu je sve moguće. Posmatrajući neuporedivu Hristovu ljubav, i sebično srce može omekšati i postati krotko. Bogataš može biti naveden da kaže, kao nekada farisej Savle iz Tarsa, jer sve držim za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa Gospoda svojega, kojega radi sve ostavih i držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem. Tada više ništa neće smatrati svojim. Radovaće se što sebe smatra pristavom mnogo različne blagodati Božje i njega radi slugom svim ljudima. Petar se prvi pribrao od neočekivano radosnog osvedočenja na koje su ga navele Hristove reči. Zadovoljno se setio svega čega su se Hrista radi on i njegova braća odrekli. Ovako je oblikovao svoju misao. Eto, mi smo ostavili sve i za tobom idemo. Sećajući se uslovnog obećanja mladom starešini, imat ćeš blago na nebu, upitao je šta će on i njegovi drugovi dobiti kao nagradu za sve svoje žrtve. Spasiteljev odgovor oduševio je srca ovih galilejskih ribara. On im je opisao počasti kojima su se nadali jedino u svojim najsmelijim snovima. Zaista vam kažem da ćete vi koji idete za mnom U drugom rođenju, kada sedne sin čoveči na prestolu slave svoje, sešćete i vi na 12 prestola i suditi na 12 kolena Izrailjevih. Zatim je dodao, i svaki koji ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili decu, ili zemlju, imena mojega radi, primit će 100 puta onoliko i dobit će život večni. Međutim, Petrovo pitanje šta će dakle biti nama, otkrilo je i duh koji bi, ukoliko ne bude uklonjen, onesposobio učenike da budu Hristovi vesnici. Bio je to naime najamnički duh. Iako su bili privučeni Isusovom ljubavlju, učenici se ipak nisu sasvim oslobodili farisejštine. I dalje su radili, misleći da će tako zaslužiti nagradu u skladu sa svojim dostignućima. Gajili su duh samouzdizanja i samozadovoljstva, koji se izražavao u međusobnom upoređivanju. Kada bi jedan od njih učinio bilo šta pogrešno, ostale bi obuzeo duh nadmoćnosti, svesni da su bolji od njega. Da učenici ne bi izgubili iz vida načela Evanđelja, Hristos im je ispričao kratku priču, primjer kojim je pokazao kako se Bog odnosi prema svojim slugama i duh kojim bi trebalo da budu ispunjeni dok njemu služe. Počeo je ovako. Jer je carstvo nebesko kao čovek domaćin koji ujutro rano iziđe da naima poslenike u vinograd svoj. Postojao je običaj da se ljudi koji čekaju zaposlenje okupljaju na trgu i da tamo dolaze i poslodavci koji traže radnike. Domaćin je u priči predstavljen kako u različito vreme odlazi da unajmi radnike. Oni koje je unajmio u rano jutro dogovorili su se sa njim da rade za određenu svotu. Oni koji su bili unajmljeni kasnije prepustili su domaćinu da im sam odredi nadnicu. A kad bi uveče, reče gospodar od vinograda k pristavu svojemu. Dozovi poslenike i podaj im platu počevši od posljednjih do prvih. I došavši koji su u 11. sat najemljeni, primiše po groš. A kad dođoše prvi, mišljahu da će više primiti. I primiše i oni po groš. Ponašanje gospodara prema radnicima u vinogradu predstavlja Božje ponašanje prema pripadnicima ljudskog roda. Ono je suprotno običajima koji vladaju među ljudima. U svetovnim poslovima naknada se daje u skladu sa postignutim rezultatima. Radnik očekuje da će biti plaćen onoliko koliko je zaslužio. Međutim, u ovom slučaju Hristos je prikazao načela svoga carstva, carstva koje nije od ovoga sveta. Hristos se ne upravlja prema ljudskim merilima. Gospod kaže, jer misli moje nisu vaše misli, niti su vaši putovi moji putovi. Nego koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putovi moji viši od vaših putova. Prvi radnici su se složili da rade za ugovorenu svotu, pa su i primili onoliko koliko su tražili, ne više. Oni, kasnije najmljeni, verovali su gospodarevom obećanju, što bude pravo, primit ćete. Imali su poverenja u njega i nisu pokretali pitanje nagrade. Oslonili su se na njegovu pravednost i nepristrasnost. Bili su nagrađeni ne prema veličini svoga rada, već prema velikodušnosti gospodara. Tako i Bog želi da se oslonimo na onoga koji pravda bezbožnika. Nagrada koju on daje nije u skladu sa našim zaslugama, već u skladu sa njegovim namerama po naredbi vekova koju učini u Hristu Isusu, gospodu našemu. Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja. Za one koji se uzdaju u njega, on može još izobilnije sve činiti što ištemo ili mislimo. Bog ocenjuje vrednost nekog dela ne prema veličini uloženog truda ili prema postignutim rezultatima, već prema duhu u kome je obavljeno. Oni koji su došli u vinograd u 11. sat bili su srećni što imaju mogućnost da rade. Njihovo srce bilo je puno zahvalnosti prema onome koji ih je prihvatio. A kada im je domaćin na kraju dana isplatio dnevnicu za celi radni dan, bili su veoma iznenađeni. Znali su da nisu zaslužili takvu nagradu. Ljubaznost koja se videla na licu njihovog poslodavca ispunila ih je radošću. Nikada nisu zaboravili njegovu dobrotu ni velikodušnu naknadu koju im je dao. Tako će biti i sa grešnicima koji će svesni svoje nedostojnosti ući u 11. sat u vinograd svoga gospodara. njihovo vreme službe izgledaće tako kratko da neće očekivati nikakvu nagradu. Učiniće im se dovoljnim to što ih je Bog uopšte i primio. Takvi će raditi u poniznom duhu, puni poverenja, zahvalni na prednosti da sarađuju sa Hristom. Takav duh Bog radosno nagrađuje. Gospod želi da se oslonimo na njega i da ne postavljamo pitanje o veličini nagrade. Kada Hristos nastava u duši, nije najvažnija misa o nagradi. To nije pobuda koja čoveka pokreće na posao. Svakako u određenom smislu treba da cenimo visinu obećane nagrade. Bog očekuje od nas da cenimo blagoslove koje nam je obećao. Međutim, On ne želi da trčimo samo za nagradom i očekujemo da ćemo za svaki posao biti plaćeni. Nije dobro da nam je najpre stalo do nagrade, već da učinimo ono što je pravo, bez obzira hoćemo li nagradu uopšte i primiti. Ljubav prema Bogu i našim bližnjima treba da nas pokreće na delo. Ova kratka priča ne opravdava one koji su prvi čuli poziv za rad u Gospodnjem vinogradu i koji se nisu odazvali. Kada je domaćin ponovo otišao na trg u 11. sat i našao nezaposlene radnike, postavio im je pitanje: "Što stojite ovde vas dan besposleni?" Odgovor je glasio: "Niko nas ne najmi." Nijedan od onih koji su bili pozvani u 11. sat nije bio na trgu toga jutra. Oni nisu odbili poziv. Oni koji ga odbiju i kasnije se pokaju, dobro čine što se kaju. Ali nije dobro igrati se s prvim pozivom milosti. Kada su svi radnici u vinogradu primili po groš, oni koji su radili od ranoga jutra shvatili su to kao uvredu. Zar nisu pošteno radili 12 sati? Zar ne bi bilo pravo da prime više od onih koji su radili samo 1 sat i to po hladovini? Kazali su: "Ovi poslednji 1 sat radiše i izjednači ih s nama koji smo se čitav dan mučili i goreli." Domaćin je jednome od njih odgovorio: "Prijatelju, ja tebi ne činim krivo. Nisi li se sa mnom pogodio po groš? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovom poslednjem da dam kao i tebi. Ili zar ja nisam vlastan u svojem učiniti šta hoću? Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?" Tako će biti poslednji prvi i prvi poslednji, jer je mnogo zvanih, a malo izabranih. Prvi radnici predstavljaju one koji zbog svoje službe zahtevaju prednost pred drugima. Oni obavljaju svoje delo, proglašavajući sebe zaslužnim za postignute uspehe i nisu spremni da u njega unesu duh samoodricanja i žrtve. Oni su možda obećali da će celog svog života služiti Bogu. Možda su stvarno bili prvi kada je trebalo podnositi teškoće, odricanja i nevolje. I zato smatraju da zaslužuju veću nagradu. U stvari više misle o nagradi nego o prednosti da budu Hristovi saradnici. Prema njihovom mišljenju, njihov trud i njihove žrtve daju im pravo da očekuju veću čast od ostalih, a kada se njihova očekivanja ne ostvare, osjećaju se uvređenim. Da su u svoje delo unosili duh ljubavi i poverenja, zaista bi ostali na prvom mestu. Međutim, njihovo svađalačko, prigovaračko držanje je nehrišćansko i pokazuje da nisu dostojni nagrade. Ono otkriva njihovu želju za samoisticanjem, njihovo nepoverenje u Boga, njihov zavidljivi, prigovarački duh u odnosu prema braći. Gospodnja dobrota i njegova velikodušnost za njih su samo razlog nezadovoljstva. Na taj način pokazuju da njihova duša uopšte nije povezana sa Bogom i da nisu upoznali ni radost saradnje sa svojim učiteljem i Gospodom. Gospodu nije ništa tako mrsko kao taj uskogrudi, samoljubivi duh. Bog ne može da sarađuje ni sa jednim čovekom koji pokazuje te osobine. Takvi ljudi su neosetljivi za delovanje Svetoga Duha. Jevreji su prvi bili pozvani u Gospodnji vinograd i oni su zbog toga bili ponosni, uvereni u svoju pravednost. Zbog dugih godina svoje službe, smatrali su da im pripada veća nagrada nego drugima. Ništa ih nije više ljutilo od pomisli da bi neznabošcima mogle biti priznate iste prednosti kao i njima, da bi pred Bogom mogli biti u svemu izjednačeni s njima. Hristos je upozorio svoje učenike koji su prvi pošli za njim da će se isto zlo pojaviti i među njima. On je shvatio da će se slabost i prokletstvo crkve ogledati u samouverenosti, isticanju svoje pravednosti. Ljudi će smatrati da onim što čine mogu zaraditi mesto u nebeskom carstvu, da će im Gospod tek kada sami postignu određeni napredak, priskočiti u pomoć svojom snagom. Na taj način u hrišćanstvu bi bilo mnogo ljudskoga, a malo Isusovoga. Mnogi bi postali oholi kada bi postigli taj mali napredak i smatrali da su postali bolji od drugih. Bili bi željni da čuju laskanje i ljuti ako ih ne bi priznali za najbolje. Hristos je pokušao da svoje učenike zaštiti od te opasnosti. Nema mesta nikakvom hvalisanju ličnim zaslugama. Mudri da se ne hvali mudrošću svojom, ni jaki da se ne hvali snagom svojom, ni bogati da se ne hvali bogatstvom svojim. Nego ko se hvali, neka se hvali time što razume i poznaje mene da sam ja Gospod koji činim milost i sud i pravdu na zemlji, jer mi je to milo. Nagrada se ne dobija zbog dela, da se niko ne ponosi, već se za nju može zahvaliti jedino Božoj blagodati. Šta ćemo dakle reći za Avrama, oca svojega, da je po telu našao? Jer ako se Avram delima opravda, ima hvalu, ali ne u Boga. Jer šta govori pismo? Verova Avram Bogu i primi mu se u pravdu. A onome koji radi, ne broj se plata po milosti, nego po dugu. A onome koji ne radi, a veruje onoga koji pravda bezbožnika, prima se vera njegova u pravdu. Prema tome nema nikakvog razloga da se neko uzdiže nad drugima ili da gunđa protiv drugoga. Niko nije dobio veće prednosti od drugih, niti iko može da zahteva nagradu kao neko svoje pravo. I prvi i posljednji treba da učestvuju u velikoj, večnoj nagradi, a prvi treba radosno da pozdrave posljednje. Onaj koji gunđa zbog nagrade drugome, zaboravlja da je i sam spasen jedino Božjom blagodaću. Priča o radnicima osuđuje svaku zavist i svaku sumnju. Ljubav se raduje istini i ne pravi nikakva zavidljiva upoređenja. Onaj koji je ispunjen ljubavlju upoređuje jedino Hristov savršeni moralni lik sa svojim nesavršenim karakterom. Ova kratka priča predstavlja i upozorenje svim radnicima bez obzira koliko dugo rade i koliko su njihovi radni i ko... Aha. Ova kratka priča predstavlja i upozorenje svim radnicima bez obzira koliko dugo rade i koliki su njihovi radni uspesi. Bez ljubavi prema svojoj braći, bez poniznosti pred Bogom, ništa im ne vredi. Nema religije u ličnom uzdizanju. Onaj kome je životni cilj da proslavi sebe, ubrzo će ustanoviti da mu nedostaju upravo one osobine koje jedino mogu doprineti da postane uspešan u Hristovoj službi. Delo trpi uvek kada se popusti oholosti i samozadovoljstvu. Naša vernost Bogu i naša spremnost da radimo za njega, a ne dužina vremena koje smo proveli na radu, doprinose da ono što činimo bude ugodno Bogu. Osim toga, u svakoj našoj službi traži se iskreno i potpuno predanje samoga sebe Bogu. I najmanja dužnost, obavljena iskreno i nesebično, mnogo je ugodnija Bogu od najvećeg posla koji je obeležen sebičnošću. Bog želi da vidi koliko Hristovog duha pokazujemo, koliko sličnosti sa Hristom otkriva naše delo. Njemu je više stalo do ljubavi i vernosti sa kojom pristupamo delu nego do veličine posla koji ćemo obaviti. Tek kada nestane sebičnost, kada se borba za prvenstvo prekine, kada zahvalnost ispuni srce, kada ljubav ulepša život, tek tada će se Hristos stvarno nastaniti u našem srcu, a mi priznati kao Božji saradnici. Bez obzira na težinu posla koji obavljaju, pravi Božji saradnici svoj rad za Gospoda ne smatraju mučenjem. Oni su spremni da se potroše i da budu potrošeni. U stvari posla im pričinjava radost, oni ga obavljaju vesela srca. Svoju radost u Bogu izražavaju preko Isusa Hrista. To je ona ista radost koja je ispunjavala njega da izvrši volju onoga koji me je poslao i da svršim njegov posao. Oni su svesni da sarađuju s Gospodom slave. Ta misao im olakšava svaki napor, jača im volju, priprema njihov duh za sve što im se može dogoditi. Radeći nesebična srca, oplemenjeni učestvovanjem u Hristovim mukama, deleći njegove sklonosti, sarađujući sa njim u njegovom radu, oni pomažu da ojača plima njegove radosti i da se slavi i hvali njegovo uzvišeno ime. To je duh koji prožima svaku pravu službu Bogu. Kada nemaju toga duha, mnogi koji izgledaju prvi postaju posljednji. dok oni koji ga imaju, iako ih smatraju posljednjima, postaju prvi. Mnogi su predali sebe Hristu, a ipak ne vide nikakvu mogućnost da za njega obave neko veliko delo ili prinesu neku veliku žrtvu u njegovoj službi. Njima za utehu može da posluži misao da nije neophodno da neko pretrpi mučeničku smrt da bi bio veliki u Božjim očima. Da neko ne mora postati misionar i svakoga dana suočavati se sa opasnostima i smrću da bi u nebeskim knjigama bio zabeležen kao najveći. Hrišćanin koji u svom svakidašnjem životu slijedi Hrista, koji se svakoga dana predaje Bogu, koji je iskren u svojim namerama i neporočan u svojim mislima, koji je krotak kada je izložen izazovima, čvrst u veri i pobožnosti, koji je veran i u najmanjemu, koji svojim karakterom u svom domu predstavlja Hrista, takav u Božjim očima može biti više cenjen čak i od najpriznatijeg misionara ili mučenika u svetu. O, kako su različita merila po kojima Bog i ljudi ocenjuju karakter. Bog vidi borbu protiv iskušenja o kojima ni svet, pa čak ni najbliži prijatelji ne znaju. Iskušenja u domu, u srcu. On vidi poniznost duše kada se suoči sa svojim slabostima. Iskreno pokajanje čak i zbog zle misli. On vidi potpuno predanje srca njegovoj službi. On zapaža sate provedene u teškoj borbi sa samim sobom. U borbi koja je završena pobedom. Sve to Bog i anđeli znaju. Knjiga za spomen napisana je pred njim. Knjiga za spomen na one koji se boje Gospoda i misle o njegovom imenu. Tajna našeg uspeha ne krije se ni u našem obrazovanju, ni u našem položaju, ni u našem broju ili poverenim talentima, ni u čovjekovoj volji. Svesni svoje nemoći, moramo se ugledati na Hrista i preko njega, koji je snaga nad svim snagama, misao nad svim mislima, ukoliko budemo spremni i poslušni, postizat ćemo pobedu za pobedom. Ako u jednostavnoj veri budemo slijedili Hrista, nagrada nas neće razočarati, bez obzira na kratkoću naše službe ili skromnost našega posla. Ono što ni najveći i najmudriji ne mogu zaslužiti, najslabiji i najskromniji mogu dobiti. Nebeska zlatna vrata ne otvaraju se pred onima koji sami sebe uzdižu, niti pred onima koji su ohola duha. Međutim, ta večna vrata širom će se raskriliti kada ih bude dodirnula slaba ruka malog deteta. Blagoslovena će biti nagrada blagodati onima koji su radili za Gospoda u jednostavnosti svoje vere i ljubavi. I ljubavi. I ljubavi. I ljubavi.